Odegaard. White. Havertz! That's the goal Arsenal were looking for! And it's Kai Havertz! 2-1 to Arsenal!
Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom Nike. Po 28. odohratom kole máme nového lídra, ktorým je Arsenal, a do konca súťaže nás čaká ešte, alebo teda už len 10 kôl, ktorých to určite bude veľmi napínavé aj v boji o záchranu, aj v boji o titul. No a okrem veľkého súboja City s Liverpoolom a teda pravdepodobne posledného zápasu Kloppa s Guardiolom v Premier League, ktorý skončil celkom zmierlivou remizou, aj keď teda divokou, tak sa odohralo ďalšie zaujímavé zápasy, ktoré si dnes, o ktorých sa porozprávame s Andrejom. Čau, Andrej.
Čaute, čaute.
No a ja by som išla hneď na to. A začíname 28. kolo so zápasom Manchester United Everton 2-0 pre domácich.
Garnacho is still going. This is wonderful from Garnacho. He goes down. It's another penalty. Everton shooting themselves in the foot.
Oba góly teda z penalty. Chcela som dodať prekvapivo, neprekvapivo, ale už som to vlastne vyslovila. Góly Fernandes a Rashford, ale teda treba povedať, že oba góly zariadil Garnacho a podľa mňa po veľmi jednoznačných penaltách, že tam nie je sporu o tom, že by tie penalty nemali byť. Ako podľa štatistik celkom vyrovnaný zápas, čo aj čo sa týka striel a držania lopty a tak ďalej, že nevyzeralo to podľa čísel nejak výrazne v prospech United. Ale teda nakoniec Everton neuchmatol žiadne body a stále sa drží nad zostupovými vodami. Má štvorbodový náskok na Luton, ktorý ale má zápas k dobru, takže ešte to môže byť všelijaké. A mám už iba poslednú informáciu, kým mi ty k tomuto zápasu niečo povieš, že od debutu Bruna Fernandesa za United v roku 2020, vo februára 2020, nedal žiadny iný hráč viac gólov z penalt ako práve Bruno Fernandes, a teda 17 gólov. Čo je celkom slušný počet za 4 roky a 1 mesiac. Takže toľko môj pohľad na tento zápas.
K tomu je ešte taká zaujímavá štatistika, že iba Ruud van Nistelrooy dal viac penalt na pôde Old Traffordu 12, a takže Fernandesovi chyba jedna penalta, aby sa dotiahol, a vlastne mohla to byť tá, ktorú prenechal Rashfordovi, teda tá druhá. A Garnacho je vlastne po veľmi dlhej dobe hráč, ktorý ako keby vybojoval dve penalty. Naposledy sa to podarilo Antonovi Rudigerovi za Chelsea ešte v roku 2021. Takže a vlastne to prvý hráč Manchester United, ktorý takto, že dokázal vytvoriť dve penalty. Čo je vlastne, že síce čísla hovoria, že to bola vyrovnaná hra, ale Everton je, povedzme to po našom, docela jalový v útoku. A Sam Dyche povedal, že ako keby, že chýba tam taký ten inštinkt zabijaka, že vedia útočiť, ale nevedia to vôbec premeniť, že ich conversion rate, teda že oni premenia 7,3% striel na gól, že dali 29 gólov z 397 striel, a to je, že najnižšie, ako keby, že premienenie šanci najnižšie od roku 97-98, kedy sa táto štatistika sleduje za Everton samostatne. Teda.
Čo robí Calvert-Lewin? Z ktorého mal byť veľký bombardér.
No, čo robí Calvert-Lewin, čo robí vlastne ešte tá posila letná.
Beto,
ktorý tiež ako minulý zápas sa veľmi, veľmi snažil, ale no, ja mám stále ten vibe z nich, taký ten november, hej, že strašne to držím v hlave, že jak veľmi sa rozbehli, keď im zobrali tie body, tak sa tak naštartovali. A teraz ten Everton mi pripomína Nottingham, že tak nebezpečne koketujem nad zónou zostupu. Everton to robí už pár rokov. Ale no, není to dobré. V posledných, akože posledných 11 zápasoch sú bez výhry. Takže vlastne zatiaľ majú najhoršiu formu v líge. Majú 5 remíz a 6 prehier, čo je dosť odstrašujúce. A uvidíme, kam to s nimi pôjde, lebo akože Manchester nemá brutálnu formu. Ale toto bol pre nich taký, že must win. Sice vyhrali cez penalty, ale vyhrali, ukopali to. A je to škoda, pre nich sú to stratené body, aspoň keby bodu kopali, ale neviem, už ich mám fakt, že v tej rovine toho Nottinghamu nad tou zónou a už to je taký, že Luton oni alebo Nottingham o ten zostup. U mňa v útorne, keď sa pozeráme na to, že 10 zápasov nám zostáva. Ty to ako vidíš, Verči?
No vidím, že to veľmi podobne. Ja tiež si myslím, že sa rozhodne na tom treťom, respektíve o dvoch už mám asi úplne jasno, asi veľa z nás už dávno, a kto zostupí. A to 18. miesto, no tam ešte bude boj, podľa mňa. A ja si myslím, že ešte teoreticky, ešte si tak nechávam rezervičku, že aj možno nejaký Brentford alebo Crystal Palace sa do toho zamotá, ak im nevidú tie zápasy. Ale asi to ostáva pri tých posledných troch, teda Luton, Forest a Everton, že kto z nich. Asi bude rozhodujúca tá, proste tá forma, hej, posledných 10 zápasov. Tam stačí, že potiahneš možno nejaké 3 dobré zápasy po sebe. Jeden z nich, neviem, ktorý predpokladať. A to im môže veľmi pomôcť. Takže tak. Fakt bude veľmi záležať, ktorý z týchto troch, aspoň nejakú časť z týchto 10 zápasov, že chytí formu, alebo že proste vybojuje také dobré body, kedy možno aj nebudú hrať dobre a tak ďalej, ale vybojujú to. A to si myslím, že veľmi rýchlo akoby zistíme, lebo tých kôl už fakt nie je veľa. Ale pocitovo samozrejme, ak mám povedať, tak nech sa zachráni Luton, možno aj Everton. Mm-hmm. Najmenej by ma akoby pri srdiečku zabolel Nottingham Forest, keby vypadne.
To asi určite počujú radi fanúšikovia Nottinghamu. Ale chápem. Je to tak, akože Nottingham neukazuje nič iba od toho, že v lani nakúpili veľa hráčov a teraz Nuno nedokáže. Ale dostaneme sa k tomu asi v zápasoch, ktorý odohrali cez tento víkend. Môžeme sa venovať ďalšiemu z tej trojice, a teda hlavne tam dole. Sheffield remizoval, prekvapil s Bournemouthom 2-2.
Meppham hooks it back towards goal around the penalty spot. They're all jumping and it's Unal! It is Unal! With a stoppage time equalizer!
Prekvapivo, lebo vyhrávali 2-0. Mm-hmm. A ako vždy to asi nedokázali dokopať do tých troch bodov, nakoľko skoro otvoril Gustavo Hammer, následne pridal Jack Robinson gól a potom Bournemouth otáčal zápas, Outara skoroval v 74. minúte a v nadstavenom čase Unal premenil a vyrovnal na 2-2 a veľa smutku v očiach Sheffieldu a veľa radosti Bournemouthu, ktorý si takto uchmatol aspoň ďalší bod do tabulky, ktorý hrá docela, že po tej zimnej forme už nepresvedčivo, mám taký pocit, že ľahko púšťajú tie góly a nejak sa to tam zase že sa tak zastabilizovalo na ten spodný stred tabulky, aspoň z môjho ponímania. A jediné možno, čo tak vyzdvihnú na tomto zápase, že Bournemouth vlastne prvýkrát od septembra 2022 zachránil zápas, ktorom prehrával o viac ako 2 góly a takto naposledy v septembri 2022 vyhral nad Nottinghamom 3-2 a teda prerušil tak sériu 20 prehier, kde už ak prehrávali o 2 góly, tak prehrali. Takže docela vybojovali si túto remisku, síce na konci, ale predsa je to sa ráta. Manchester by o tom mohol hovoriť, alebo Arsenal v posledných minútach dáva góly. A Bournemouth zaznamená 32 striel, čo je najviac, akože kedy vystrelili na bránu počas zápasu a mali 12 striel na bránu priamo. Takže to mm-hmm. je že super štatistika. Naposledy niečo podobné proti Watfordu v roku 2019. A Sheffield mal 9 striel na bránu, čo je ich maximum túto sezónu. Takže taká zaujímavá prastronka medzi týmito klubami, ktoré sa bortia na spodu tabulky. Hoci
čo
Bournemouth
sme asi
snaží.
Nečakali prestrelku medzi týmito dvoma,
no,
či tomu
nie,
streleckú alebo golovú.
No to zaujímavé, ešte celý zápas.
Tak celkom prekvapili.
Čo ty hovoríš na ten zápas?
Vieš čo, nevidela som ho, ale mohol byť teoreticky zaujímavý. Ako popravde, keď som si v rozpise ho pozerala, tak som si povedala, že to bude jeden z tých menej zaujímavých zápasov. A nakoniec asi teoreticky aj celkom to bola zábava. Ale áno, je to vtipné, že v podstate najviac, akoby ten kontrast, čo si povedal, 32 striel, dobre, histórii, bojím mu to najviac v jednom zápase, versus Sheffield 9 najviac, síce v tejto sezóne, ale aj tak akoby ten kontrast je obrovský. A ešte ja si myslím, že Bournemouth by mohol byť taký, ako nepochybujem o tom, že sa zachránia. A trošku im predpovedám možno, že, lebo ako s kádrom, ktorý majú, si myslím, že zvládajú dobré veci a Ak by im Solanke ostal a nejakí teda ďalší kľúčoví hráči majú nového trénera, ktorý sa teda na začiatku aspoň uviedol, že super, tak by mohol byť nejaký taký, že čierny koň súťaže budúci rok. Ako nevravím, že boj opere o Champions League, ale že ako že by mohol zamútiť body v nejakom 8. mieste, povedzme, plus minus. Že nie, o nejakú Európu by mohli zabojovať, ale akože skôr si myslím, že by to mohlo byť také, že taký výstrel iba, hej, že jedno sezón na nejaké prekvapenie, že ak by som mala povedať také nejaké budúcu sezónu, tak by som možno práve ich do tej roli pasovala, ale tam by muselo klapnúť veľa tých podmienok, že vravím, že Solanke ostane, tréner ostane, doplnia káder a tak ďalej, takže a bude sa im dáriť, nebudú mať nejaké smolné zápasy, takže v tomto je pre mňa budúť zaujímavý, že je mi veľmi sympatický ako klub, ako štadión, ktorý majú a ako som rada, že sú Premier League, takže tak ti poviem.
Súhlasím, ako im chýba taký ten silný stoper. Mne to tak, alebo možno, že silná stoperská dvojica, že super, že tu uhrávajú s týmto, ale jak sa hovorí, že útočníci ti vyhrávajú zápasy a obrancovia tú celú ligu, tak v tomto akože keby mali fakt, že silné meno do obrany, tak by im to určite, že pomohlo. Som, lebo aj brankára majú, to je docela dobrý. Takže aj tá záloha nie je na zahodenie, práve že mladá docela dobre funguje. A úplne súhlasím s tebou, že môže byť budúci rok taký výstrel do Európy. Ale uvidíme, čo iné kluby, vieš, ako tá chémia medzi klubami.
Jasné, to je taká veštiaca gula, vieš, toto celé. Áno,
máme to tak. Veštíme.
Čo by keby. Áno.
Čo by keby. No čo by keby Crystal Palace Luton?
No čo by keby, tak remiska. No čo s nimi? Podelili si body, my sme to nazvali ako 6-bodový zápas, nakoniec teda 1-bodový pre všetkých, pre oboch. Great defense from Kaminski, but it's in! Jean-Philippe Mateta for Palace! Gól za Crystal Palace Mateta, ktorý veľmi pekný gól dal. Neviem, či si to videl takou petičkou.
Petička.
On už tak telom odchádzal od brány a ešte si povedal, že tak ešte petou to môžem dať. No tak dal tak. To petou, vyzeral to veľmi dobre. A za Luton teda v posledných minútach, sekundách vyrovnával teda Woodrow. No a v podstate Crystal Palace je tým, ktorý z Premier League, ktorý dostal najviac gólov po 90 minútach, teda konkrétne 10. Takže tie závery im proste nejak nevychádzajú a možno, neviem, nevidela som štatistiku, že keby ich nedostali, koľko by mali teoreticky bodov. Teraz ich majú teda 29, sú 14 a vravím, ešte si myslím, že oni by teoreticky lížu tú hranicu, kedy by mohli ešte nejakým spôsobom bojovať o prežitie v Premier League. Ale myslím, že sú tam horšie hrajúce týmy a s horším nejakým skóre, ktorí sú v tom namočení viac. Takže ja by som v tomto zápase dopriala 3 body hosťom, ale zase oni vonku nie sú úplne nejaký silný, skôr doma majú tú svoju pevnosť, kedy vedia potrapiť všetkých, takže asi až tak prekvapivá tá remíza nie je a škoda, že to neuchvádzol jeden alebo druhý tým, že tie 3 body by určite obom veľmi, veľmi pomohli.
Určite súhlas. Palace sa zjavne zlepšujú, lebo zaznamenali v tomto zápase 5 veľkých šancí, čo je ich sezónne maximum. Hej, túto sezónu nemali zápas, ktorý by mali 5 vyložených veľkých šancí. A, takže nový tréner prináša trošku že nového vzduchu a Palace dominovali celý zápas, že boli lepšími a Luton je zmar tejto sezóny podľa mňa, že hrajú krásne v tomto, že dokážu uchmatnúť a vybojovať a nevzdať sa v každom tom zápase, čo nemôžeme hovoriť napríklad o Aston Villa, ale k tomu sa dostaneme. A čo je možno zaujímavé, tak rozhodcom bol Sunny Sangil a poviem, že korektne by to malo byť, že prvý juhoazijský rozhodca v histórii Premier League, po našom by to bolo, že prvýkrát pískal ligu indického pôvodu. Takže to je taký, že búrajú sa, tento rok sa vrátil aj rozhodca tmavej pleti, už aj žena nám pískala. Takže trošku sa to povoluje, že už nie sú rozhodcovia bieli a zväčša holohlaví muži Premier League. Takže trošku sa nám tam diverzifikuje aj to, ako sa píska. Takže toto je možno taká zaujímavá vec, čo sa odohrala v tomto zápase, ale tým to asi hasne, že zo 6-bodového, ako si povedal Verča, 1-bodový a môžeme sa pohnúť asi k Wolves a Fulhamu. Wolves doma teda vyhrali nad Fulhamom 2-1. A skoro otvoril aj Nouri, ktorý ako na to, že hrá ofenzívneho krajného brancu, tak dosť prispieva k tej hernej, tomu hernému systému Wolves. A potom si nešťastne dá vlastný gól Kierny a Ivo by ešte znižoval na 2-1 v nadstavenom čase. A bola to veľmi podobná vec, ako si minule spomenula, že Adama Traore tam zase ťahal ku koncu zápasu tie jeho útočné behavé akcie. A Fulham po sérii dobrých zápasov síce prehral, ale Wolves sa trošku postavili na nohy. A bolo to taký akože zápas klubov v strede tabulky. A teda Fulham je 12. s 35 a Wolverhampton teraz 9. so 41 bodmi. A Wolverhampton sa doťahuje na Európu, teda snažil sa dostať na nejaké miesto konferenčnej ligy.
Majú iba 2 body strácajú na 7 West Ham.
Takže
nemajú to ďaleko.
Tak. A je to, zároveň Wolverhampton vie, ako hrať na Fulham. A v posledných 8 zápasoch 6-krát vyhrali a 2-krát remizovali. A takže sa im docela darí proti tomu Fulhamu. A takže ide im to docela fajn. A Alex Iwobi zaznamenal druhý najneskorejší gól za Fulham, takže zaujímavý zápas. A Jose Samar 5 saveov, že docela sa namakal a pomohol svojmu týmu k tomuto výsledku.
To som chcela povedať, že to bol taký ten zápas trošku, nie že nezaslúžená výhra domácich, ale určite Fulham mal viac šancí, mohol dať viac gólov. Boli také jednoznačnejšie tie príležitosti a no áno, brankár celkom podržal domácich, ale vravím, že z môjho pohľadu, keď z toho, čo som videla, nevidela som síce celý zápas, tak rozhodne, ak by som mala povedať, že kto si to zaslúžil viac, tak to bol Fulham, ale na to sa nehrá, takže nakoniec domáci vyhrali. Ale ja idem ďalej, lebo na mňa vyšiel taký jeden krásny zápas, a to Arsenal Brentford 2-1. White. Góly teda za domácich, v podstate obidva góly hlavou, prvý dával Rice na 1-0, potom po veľkej chybe, o ktorej samozrejme sa veľa, veľa hovorilo, a možno by sa hovorilo ešte viac, keby remizujeme alebo prehráme, chybe Ramsdalea pri rozohrávke, ktorá bola by the way hrozne ako hlúpa tá chyba, že teraz najviac sa hovorilo o tom, že či je to v hlave, alebo teda v tom, že nemá tú prax zápasovú, ja si myslím, že asi to bude kombinácia. Ale teda, nech to nerozvádzam. Ramsdale urobil chybu, na základe ktorej vyrovnal na 1-1 Visa. A potom v podstate rozhodol zápas s hlavou Kai Havertz. A na oba zápasy hráčov Arsenalu, to znamená aj Rice, aj Havertza, asistoval Ben White, v podstate z veľmi podobných pozícií a veľmi podobné prihrávky, alebo teda centre. Takže ešte idem pochváliť, alebo teda zastať sa toho Ramsdalea, že on na to, ako by to niektorý mohlo položiť, tak on potom ešte vytiahol nejaké 2-3 fakt, že dobré zákroky, kedy sa veľa medzi fanúšikmi Arsenalu špekuluje, či David Raya by ich chytil. Asi sa to nedozvieme, ale ako celkovo sa, keď sa rozoberajú títo dvaja, tak proste Raya, že je veľmi dobrý nohou, čo Ramsdale akoby potvrdil, že je horší pri tom gole, a zase Ramsdale, že je lepší v reflexoch a na čiare a tak ďalej. Takže ťažko povedať, možno keby sme mali nejakého hybrida z týchto dvoch urobeného, tak by to bolo najlepšie. Ale teda po takých pohodových zápasoch, kedy Arsenal celkom výraznými rozdielmi skóre vyhrával zápasy, tak to bol zase taký prvý nervák. Ja som bola veľmi nervózna aj vzhľadom na ten kontext, že na druhý deň hralo City s Liverpoolom a vedela som, že proste musíme vyhrať, lebo tam sa proste tam niekto stratí body, ideálne obaja, čo sa teda aj stalo. Takže akože som veľmi rada, že išli naozaj potom až do konca, chceli bojovali. Naopak menej sympatickým bol Brentford, ktorý podľa mňa iba vyslovene zdržiaval, simuloval potom, čo v podstate im Ramsdale daroval gól, a nesnažili sa sami nejak proste prispieť. A musím povedať, že po tomto zápase, to už debata ešte s Kikou, ešte s tebou, ešte s Kadekým, že Ivan Toney, ja som niekoľkokrát pripustila, že by som ho teda chcela do týmu, a vždycky som teda dala dôraz na to, že ako hráča, nie ako človeka, a
už
musím to úplne akože svoj vlastný výrok znegovať, že ho nechcem, lebo hrozne nesympatický hráč. To akoby to správanie, že to vôbec mi nezapadá do toho konceptu, aký hráč hľadá Arteta, aký chce mať, že Proste nie.
On sa nevie predať cez ten attitude, že aj minule, keď som ho videl proti tej Chelsea, no nie, súhlasím s tebou, že neviem, či taký bol, alebo či sa teraz niečo v ňom zlomilo, že nejak inak pôsobí. Alebo...
Ja si myslím, že taký bol. Ono, ešte treba povedať, že do toho hrá taká vec, že veď asi si videl dokument o Arsenale, All or Nothing, že tam akoby už od predminulej sezóny vznikol taká veľká averzia, že tam v podstate sa doťahoval Tony cez sociálne siete, si robil srandu z Arsenalu a vlastne potom na základe toho tweetu Arteta potom pred ďalším zápasom proti ním hecoval tým, že akože toto si nemôžu na nás dovoliť. A myslím, že Tony tam akože, že sme si pohodovo zakopali s chalanmi ako proti Arsenalu. Takže tam už a myslím, že Gabriel, stoper Gabriel, odvtedy ho má pekne v zubu a on akože pekne ostro ide po ňom v každom zápase, že je to také vyhrotené. Takže akože je tam taký kontext v krátkom čase, ktorý sa udial, alebo v nedávnom čase. Takže neviem, či by toto nejak akoby zabranilo tomu prestupu, ale vravím, že už som zmenila úplne názor a úplne ho tam nepasuje mi, nechcem ho, nepáči sa mi, nie je mi sympatické jeho správanie sa proste na tom ihrisku. Takže aj keď niekto by povedal, že no tak ale rozhodujeme sa na základe futbalových kvalít, ale proste nie, podľa mňa to ide ruka v ruke jedno s druhým. Takže taký môj statement k tomuto zápasu.
Arsenal vyhral 8 zápasov v rade od začiatku kalendárneho roka. Keď sa to niekomu v minulosti podarilo, tak väčšinou vyhral titul inak. Mm-hmm. A Manchester United 2009, Liverpool 2020 a City 2021. Všetky tieto kluby vždy, keď vyhrali prvých 8 zápasov v kalendárnom roku, tak potom už vyhrali aj celú ligu. A možno zaujímavé, že toto je najlepšia forma Arsenalu, že 8 zápasov po sebe vyhrá naposledy. Ešte 2015 pod Wengerom sa niečo podobné podarilo. Havertz má super formu, 4 zápasov po sebe skóroval, predtým not much. A Ben White a jeho 2 asistencie sa podarili prvýkrát od Hektora Bellerina v roku 2020, ktorý podobne niečo vystruhal proti Sheffield United. Takže rozbehnutý Arsenal, áno, teraz to trošku zaškripalo proti tomu Brentfordu. Zaškripalo to preto, lebo Brentford je extrémne efektívny v prispôsobovaní sa superom a oni dobre vedia, ako sa na Arsenal nachystať. A bolo to vidieť, bolo to také dobíjanie, že mne to pripadalo podobné, ako keď hrála s nimi Aston Villa. A tiež je to také doťahovanie a dobíjanie tie 16-ky a vedia to tam pekne zavrieť a hrajú tú zónovú obranu, extrémne to prehustia, tam je to proste ťažké, že nie je to také otvorené. Takže nečudom sa, že ten zápas dopadol tak, ako dopadol.
Ale ja hneď zatýzujem, že ďalší zápas v Premier League hrá Arsenal proti Manchester City 30.3. A to bude teda...
Veselo. Bude veselo.
Zápasy. A dôležitý teda musím povedať, že na Etihad, čo není úplne obľúbená destinácia hráčov Arsenalu.
No, ale však takže... Arteta je tam jak doma, takže... No. A pozná to veľmi dobre. Komu sa nedarilo?
Po tý domov.
Aston Villa doma prehrala s Tottenhamom 4-0. Trying to breeze away from Robinson. Son. Oh, great work. Werner! 2-2 for Timo! Je to najväčšia prehra, jedna z najväčších prehier Emeryho doma. Podobne prehral ešte v Moskve 5-1, keď trénoval Spartak proti Dynamu prehrali vtedy ešte v roku 2012. A je to prvý zápas, čo Emery prehral, takže Aston Villa ani neskorovala v Premier League, alebo teda tým, ktorý manažoval, že neskoroval. No a napriek tomu, že by som videl nejaké štatistiky, skôr poviem, že je to o tom bojovaní, o tom, ako Luton a Bournemouth dokázali toto kolo bojovať a ako sa pred zápasom hovorilo, že toto je zápas o Ligu majstrov a bol to zápas o Ligu majstrov. A v polčase to bolo 0-0, akože pohodička, všetci taktiky fungovali jedna na druhého, všetky systémy, všetko bežalo a potom Madison a Johnson otvorili skóre a v rýchlom slede dali 2 góly, hlavne Johnson skoroval po chybnej rozohrávke Konsu. A najhorší zápas bol postihnutý najväčšou kartou McGinna a to keď klub, ktorý stojí... a kader, ktorý stojí a padá na behaní Johna McGinna a Douglasa Luisa, tak keď jeden z týchto dvoch vypadne, tak bolo akože uvarené na nešťastie a v 90. minúte Jusom Min a v 94. Werner ukončili na 4-0. A ako chýbalo tam, že od toho 2-0 ten káder vypol a od tej červenej karty ja som mal pocit, že sa pozerám na niečo, že no dobre, tak už to dobehajme. Že ja viem, že bez toho hráča sa hrá ťažko, ale ono to bolo extrémne, že nebojovné a aj Emery povedal, že nehali sme sa ovládnuť emóciami v tom bode, keď sme prehrávali 2-0 a nedokázali sme ako keby otočiť to a využiť to ako na nejakú vnútornú silu, že poďme to zvládnuť a poďme to otočiť. Takže toto nám veľmi dobre bránil, musíme uznať, že tam tá ich obrana fungovala na 100%, že to, čo predtým dovolili, tak teraz ako keby nedovolili nič ani Watkinsovi, ani Baileymu, ani proste tam sa nedalo prejsť. Romero hral výborne. A v Aston Ville zase zahorela tá pravá strana, že ak sa vytlačujú tie krajiny a krajiny obrancovia, tak presne cez tú pravú stranu sa to všetko predrelo aj k tomu prvému gólu. A ako k tomu gólu Wernera odporúčam si to pozrieť, že tam pekne vidieť, jak vypne krajiny obranca a spolu so záložníkom a úplne sa čudujú, jak ich obišli títo Tottenham hráči a nahrajú to a Werner sa môže tešiť a neviem, ja som bol taký, že bol som chvíľu taký nešťastný a potom som si uvedomil, že vlastne že je to len futbal, ideme ďalej a ak aj nebudeme hrať tú Ligu majstrov, tak to je akože pekná sezóna. A tak treba makať, vieš, že nič není zadarmo, nik nám nebude pred nami ustupovať a hlavne nie Tottenham, ktorý má teraz zápas k dobru, síce je stále piaty, ale má zápas k dobru.
No, takže už, asi... už stiah... Prepač.
A môžeš, poď.
No iba, že stiahol teda už ten rozdiel na 2 body, ale presne ešte má zápas k dobru, takže už je to také natenko, že vieš, čo mňa to veľmi mrzí, lebo ja som sa na tento zápas veľmi tešila, že presne, že zápas o Premier League, že to bude akože že hore dole, že aj z povahy tých mústiev mi prišlo, že nebudú brániť a hrať to na 1-0 alebo 0-0, že to bude proste pekný ofenzívny futbal, ale akože sklamal, tak samozrejme sklamal ma ten futbal, ale akože že čo vidíš ty ten najväčší problém? Dobre, od tej červenej karty je asi jasné, že keď prehrávaš 2-0 a máš červenú kartu, že už to asi veľmi neotočíš, ale dovtedy akoby berieš to ako čo, že hlavne ten laxný prístup alebo individuálne chyby, alebo že proste nerozumiem tomu, že keď Emery, ktorý je podľa mňa že úplne že perfekcionista, ako prichystať mužstvo, že proste sa to takto rýchlo rozpadne. Vieš, že dobre, tie dva góly padli v priebehu asi 3 minút, mám pocit, na prvý, druhý. Takže veľmi rýchlo sa ti rozpadne celý ten nejaký koncept, ale že akoby čo je za tým? Že jak to ty vnímaš? Že prečo sa toto stalo, tie dva góly? Hej? Že, lebo ak je to, že individuálne zlyhanie, tak chápem. Dobre.
Áno, okay. Druhý gól bol celkovo, že prvý gól bola ľavá obrana, teda cez Digného, tuším, ešte bol na ihrisku vtedy Digné, cez tú ľavú obranu prešli a centrovali a proste dáš v centru, vyšlo im to a potom tá chyba zarezala a tú snahu, hej, že proste dostaneš dva rýchle góly, to ich normálne vyplo. A celkovo, že chyba Aston Villa je v tom, že všimli si, hlavne fanúšikovia, že my máme že druhé polčasy od nejakej že 60. minúty do nejakej 80. že v tomto rozpätí sme dostali že brutálne veľa gólov. Manchester United proti nám otočil, Nottingham Forest nám dal góly, že strašne veľa klubov nás v tomto bode, alebo strašne veľa klubov zaraže v tomto bode Aston Villa, že dostane, že tam sa niečo vypne ako v tých hráčoch, že buď je komfort, že dobre, vyhrávame, udržme to, alebo je to, že na hrane a nedokážeme zvládať ten tlak. Že skôr potom zapneme v tých posledných minútach, že to sa nám v poslednej dobe darilo, že tých posledných 10 minútach dať nejaký rozhodujúci gól, alebo proste predtým, že máme dobré prvé polčasy, mám taký pocit. A toto ide roky za Aston Villou. Mne sa zdá, že tá adaptívnosť, že my si strašne držíme systém a superi sa na nás vedia lepšie pripraviť v druhom polčase, keď vidia, aký systém hráme. A my máme strašnú rigidnosť, že tá reaktívnosť toho systému, lebo Emery nejak hrá a tie druhé kluby OK, hrajú takto, tak poďme to zmeniť a bolo to vidieť napríklad proti Nottinghamu, síce sme vyhrali, ale to bolo že oveľa zložitejší druhý polčas a vlastne Nottingham dal dva góly a bolo to ledva, ale predsa, a bolo to vidieť, že ten systém je prehľadný, ako keby, hej, že hrá sa to, že 4-2-2-2 a vieš tým pracovať, že je to niečo, čo podľa mňa v Lani vyčítali Artetovi, že Arsenal je tento rok trošku iný, už není až taký rigidný, už to tam viac točia, je to oveľa iný je ten futbal, alebo že Arteta opravil veci, ktoré mu v Lani robili problém. A otázne je, že či proste my tento rok, hlavne Emery sa musí poučiť, hej, že s niečím prišiel, nejakým spôsobom to fungovalo a musí sa zamyslieť, že ako to opraviť. Hej. A možno vyzdvihnem, že fakt je zranenie naše, že iné by to bolo, keby sme mali aj tú zálohu, ktorú máme mať, aj tú obranu, ktorú máme mať. Lebo je to veľmi, my vychádzame veľmi z rozohrávky od obrany, to poznáš, to aj Arsenal používa a viaceré kluby. A to keď nemáš tých hráčov, tak proste vidieť to. No, akože jediná dobrá správa tohto týždňa, že Emi Buendia už na trave beha po zranení kolena, takže je to fajn a teším sa, nech sa proste budúci rok vrátia tí hráči a bude to super, budú to ako noví chalani, lebo hráč ako Zaniolo je to, že ja ho rešpektujem, že hrá.
Až on teraz prišiel, už aj odíde?
On je na hosťovaní, ale nemyslím si, že to, akože, že to podpíšu, že by ho natrvalo zobrali, že tam nebol ten dopad na to fungovanie. No nič, no, neplačme.
Neplačme, ja už iba jednu vec, že teda tá červená karta Megina, treba povedať, že bola veľmi, veľmi hlúba a teda ovládli ho emócie, ako si povedal, že to bolo úplne že zbytočná vec. V podstate pochoval nejakú tú snahu práve kapitán, čo asi by sa nemalo stávať, ale mňa prekvapilo, že v podstate toto je prvá červená karta Megina. Normálne sa mi nechce veriť tej štatistike, že keď som ju čítala, že to môže byť pravda. A ako odkedy je hráčom Aston Villa a teda odohral už 224 zápasov a že toto je jeho prvá červená karta. Jednak aj tým štýlom, že on je taký buldočík, proste ide do tých súbojov a taký drsňák, tak normálne mi príde, že ty si fakt nespomínaš, že by dostal červenú kartu, mne to nesedí toto.
Nie, ale on ide do všetkého zadkom, takže to je super. Vieš, že to keď si pozrieš tie jeho kľúčky, tak on ide prebrať loptu a on ide do... On strašne hrá riťou, to je že neuveriteľné, jak to dokáže hrať, ale je to že super. A áno, bohužiaľ, ale 3 zápasy asi bán, takže to bude, že ďakujeme pekne, ideme ďalej, ale aspoň si zahrajú iní, takže, jak to hovorí. Dobre, jak je to, plačeš cez slzy?
Áno, plačeš cez slzy. Nie, plačeš cez slzy, asi bolo.
Smiech cez slzy. Hej, fanúšik, Aston Villa, smiech cez slzy. Ó, dobre, ideme ďalej. Brighton Forest.
Tak, poďme na Brighton Forest. Celkom taká nuda, popravde, že 1-0 nakoniec domáci to dali, aj to vlastným gólom.
Áno.
Gross in. Sells misses it. It's gone in. 1-0 Albion.
Omoda mi Deleho, snáď som to správne túto prešmičku prečítala. Sú 12 zápasov doma neporazení v Premier League, Brighton teda, takže najdlhšia ich séria. Naopak Forest prehrali 12 posledných 17 zápasov Premier League a iba teda Brentford má viac prehier v rovnakom čase. Takže tak ako sme už sa bavili, no ako Brighton asi nemám potrebu nejak extra komentovať, ale teda ten Forest, tak ako sme načrtli, asi proste to nebude dobré, asi budú bojovať definitívne teda o tú záchranu. A teda Brighton, na to, že sme hovorili, že tú sezónu nemá úplne dobrú, lebo kvôli Európe, lebo zranenie, alebo neviem čo, tak sa vyšvihol na 8. miesto a v podstate stráca 5 bodov na 6. Manchester United. Takže nie až taká zlá sezóna. Uvidíme, či si myslím, že do ďalšej sezóny veľmi dôležitá vec bude, či ostane De Zerbi alebo neostane, lebo teda s ním sa spája, už som počula aj Barcelona, aj Liverpool, aj neviem kto. Tak aj Neapol myslím, takže asi toto bude dôležité, ale zase pri scoutingu hráčov a trénerov, akože tak čo, tak príde ďalší zázrak, ktorý to bude ťahať ďalej, takže asi sa o nich netreba bať.
Asi nie, lebo Brighton je známy tým, že vlastne plánujú aj na to, keby manažer odišiel a však do ďalší, veď myslel si, že odíde Graham Potter a že o môj Bože, čo teraz bude s nami a vlastne nič sa nestalo a dokonca hrajú ešte zaujímavejšie a lepšie. Takže určite. A áno, keď mávame že zápas kola, tak toto môžeme označiť asi za najnudnejší zápas kola. Nottingham Forest stále hrajú nezaujímavo. pre mňa je to strašne zaujímavé a skôr len účelové, ale ani ten účel im nejak nevychádza, mám taký pocit. Tak sa môžeme asi pohnúť ďalej, nie?
Tak, tak.
West Ham 2, Burnley 2.
Kudus taking on Asignon. Ings! He made sure that time. Brilliant finish.
A opäť, toto je že veľký flashback, že Bournemouth a Sheffield. Burnley vyhrávalo 2-0 na West Ham. Odskore otvoril David Fofana. Brutálnu šupovú.
To bylo nieco.
To spoza 16-ky a pavúk dostal v šibenici svoje. Potom si dal vlastný gol Mavropanos a následne hneď po zmene si tam Paketa znížil a Danny Ings najprv mu neuznali gol v zosajdu a potom v nastavenom čase vyrovnal na 2-2, takže West Ham sa doťahoval, takže super zápas ich strany a je to podobné ako minulý týždeň, keď dokonca vyhrali a tiež tak ku koncu zápasu to celé otočili, tak teraz 2-2. Čo vravíš na tento zápas, Berči?
Vieš, ako je mi, ja vždycky mám tú potrebu asi aj veľa ľudí sympatizovať s tými horšími alebo s tými otloukánkami. Takže akože dopriala by som tie body Burnley, tým, že nemám nejaký veľký emočný vzťah k týmto dvom, tak mi to bolo v podstate jedno. Ale teda asi by som to dopriala tomu Burnley, tie tri body. Škoda, že to nedotiahli. Musím povedať, že na konci mám pocit, že alebo po tom vyrovnanom stave 2-2 si myslím, že proste boli šance, že mohli to zvrátiť na jednu alebo druhú stranu oba kluby, ale teda nakoniec sa to nepodarilo. Čo v podstate ako tak prevezem asi, ťažko povedať, či to berú ako stratené dva body, ale zase každý bod do tabulky dobrý. Naopak pre Burnley si myslím, že tie tri body by boli akoby taký odrazový mostík, že určite by im to pomohlo, mali by 16 bodov a Luton má 21, takže škoda, že akoby pre nich, že myslím, že už naozaj definitívne tie klinčeky do rakvičky sa bijú a už ich tých klinčekov neostáva veľa. Inak teraz to asi nezvládnem takto narýchlo, ale asi by bolo možno zaujímavé vypočítať, že v ktorom kole sa to definitívne potvrdí, že kedy už nebudú mať šancu vôbec, či Sheffield, či Burnley akoby zostať Premier League. Takže dobrá otočka pre domácich a škoda. Podľa mňa, že stratené body, respektíve veľmi by im pomohli tie tri body sa nejak možno nakopnúť. Ale nakoniec teda deľba bodov za mňa OK.
No z pohľadu toho, že teraz je to, že 10 bodov medzi nimi, tak vlastne medzi 17 a poslednými dvoma, tak vlastne buď 4 alebo 3 kola pred koncom už bude jasné, že či idú dole alebo nie. Takže nie je to až tak skoro matematicky. Mm-hmm. Ale tak matematicky versus reálne, no. A vieš, ako to býva. Toľko finále Ligy majstrov. Každý týždeň jedno. Keď už potrebuješ všetko vyhrať, tak je to náročné. No, poďme na zápas kola?
Tak poďme na ten zápas kola, na to finále Ligy majstrov. Liverpool Manchester City 1-1. Úžasný zápas. Akože aj tým, že si človek uvedomuje všetky tie veci za tým, že dôležité pre boj o titul, že Klopp odchádza, že posledný zápas veľký s Guardiolom, že čo všetko spolu pozažívali. A teda. Napriek tomu ani jedno mužstvo akoby sa nestrčilo do obrany a bol to, že fakt, že jízda od začiatku do konca hore dole. Úžasný zápas. Fakt, tak. Ako veľmi som sa na neho... Je málo zápasov, na ktoré sa fakt, že teším, okrem teda Arsenalu, a na tento som sa veľmi tešila a som veľmi rada, že ma nesklamali. Vlastne gól, alebo skore otváral John Stones, teda City vyhrávalo 1-1. Nakoniec to teda ukopali, alebo teda tú remizu zariadil McAllister z penalty, kedy Ederson vlastne celkom taký tak zvláštne fauloval Darwina, ten 4 otočky vo vzduchu urobil a teda nakoniec to bola penalta. Sám sa teda brankár pri tom zranil a potom musel aj striedať. Ale ja by som to tak rozdielala, že do akoby kvázi, ani nie, že dvoch polčasu, že do nejakej 50. 55. minúty si myslím, že boli lepší City. Mali viac návrh, som si hovorila, že oni ešte ten gólik dajú. Ale potom akože Liverpool ich riadne akože dával dole. Ja si myslím, že práve od tej chyby akého, od gólu, od penalty, všetko sa udialo a potom akoby Liverpool prepol, City sa zatiahlo a akože Liverpool išiel jak ďábel. Myslela som si, že to dajú, že dajú ten gól. Samozrejme, modlila som sa v remizu, nebudem ti klamať, že nie, ale vravím, že najprv som si myslela asi ten prvý polčas, prvých 50 minút, že City to dá. Potom som si ten druhý polčas myslela, že Liverpool to dá, nakoniec to nedali ani jedni. Ale bolo to fakt, že perfektný zápas, úžasné tempo, výborné šance a ešte to aj skončilo remizou, takže nič lepšie som si nemohla prijať.
Súhlasím s tebou, akože dobre sa na to pozeralo a bol to presne ten povestný zápas kola. A ja, tá, jak Klopp chválil, že proste najlepší výkon zálohy, tak mne sa celkovo páčil ten totálny výkon Liverpoolu, že to bolo úplne, že fakt, keď sa stretnú dva kluby, ktoré sú oba dostatočne sebavedomé a idú, že nehrali to, že ideme to hrať na remizu, že oni chceli vyhrať. Nehrali to, jak manchesterské derby, že ideme to tu kopať nejak. Nestiahli sa, proste stále hrali ten svoj futbal, dokonca ešte s prihľadnutím na to, že Liverpool fakt nemá tie svoje opory tých mnohých hráčov, ktorí vlastne by vedeli byť aj tým game changerom. Hej, že aký by bol zápas, keby hral Trent napríklad, alebo Salah celý zápas. Super, podľa mňa na to, s akým kádrom aj stopera vlastne nemali. Takže
no, ten nejaký mladý chalan, akože to meno si úplne nepamätám, ale hej, akože toto bola pre mňa pred zápasom, že keď som si hovorila, že čo môže byť taká bariéra, alebo že koho favorizujem, tak jednoznačne City práve kvôli tomu, že majú v podstate full káder. Ale fakt, že klobúk dole pred tým Liverpoolom, že to mi príde takéto, že keď fakt, že ten systém funguje a tí hráči vedia, čo hrať, a majú to sebavedomie, tak či tam dáš, ok, možno to preženiem, ale či tam dáš Trenta, ktorý proste vieme, aké má kvality, alebo mladého Bradleyho, ktorý je proste mladíček neskúsený, tak to funguje, lebo jednoducho, lebo ano. To celé funguje. Vieš, že, jasné, že tá kvalita potom ako nemôžeme porovnávať, ale áno, pre mňa veľký klobúk dole a rešpekt práve kvôli tomu. A ja som sa inak párkrát, tak asi 2-3 krát pozastavila, že pri tých záveroch na Klopa, že fú, že sa strašne zvedavá, že kto tam bude budúcu sezónu, že či budú držať akoby stále ten krok zo City, alebo sa to nejakým spôsobom rozpadne, tak ako sme to videli veľakrát pri zmene akoby trénera, ktorý dlhodobo pôsobil, či proste hráči, či ten štýl bude úplne iný, že vlastne je to celé také, že fakt môže byť budúci sezóne ten Liverpool úplne iný, ako sme na ňu boli zvyknutí, koľko 8 rokov tam bol Klopp. Vieš, že
vidíme.
Fakt, že vieš dopredu, že málo kedy sa asi stáva, že dopredu vieš, že príde takáto veľká zmena a už si môžeš predstavovať, že čo sa asi stane alebo nestane. A ja ešte teda dodám k tomuto zápasu, že Klopp s Guardiolom sa stretli 30 krát, také pekné okrúhle číslo, teda dokopy aj v Anglicku, aj v Nemecku, a teda ešte Bayern versus Borussia. A tiež veľmi taká vzácna vyrovnaná štatistika, že Guardiola vyhral 11 krát, Klopp 12 krát a 7 krát sa zrodila remíza. Takže fakt vidno, že sú to dvaja kvalitní, alebo na rovnaký úrovni kvalitní tréneri.
Oni si to určite užívajú. No. Zaujímavé štatistiky, Liverpool mal 19 striel, najviac proti City od roku 2013, toho 12 bolo v druhom polčase, to je najviac, kedy v líge akože City šelilo toľka tým strelám za nejaký polčas. A Kevin vlastne má už 13 gólov a bol teda mal prsty v 13 góloch, 12 vystúpeniach za City v tejto sezóne, takže akože super výkonné z jeho strany. A síce sa stiažoval, keď sa stiahol, to bola také,
strašne,
že
bol nahnevaný.
Dráma po prvý zápase kamery, pep ešte si však k nemu sádnuť, že čo sa deje. Takže to bola také, že veľká fan. A vlastne ja mám takú side note, takže Darwin Núñez bol 5-krát vo vsade v tomto zápase, hej. Takže vrácieme sa k tomu nášmu, nazvime to hejtu, voči Darwinovi a dokonca aj na Spotify sme mali hlasovanie, kde väčšina, teda drvivo ľudia povedali, že už si Darwin nezaslúži ten náš hejt alebo celkovo, že už si nezaslúži to memečkovanie. Tak ja som vyťahol čísla, hej, poďme sa pozrieť na čísla. A z XG, čo je najmodernejšia štatistika, očakávané góly v lige vedie Haaland, ktorý má že 0,83 gólu na zápas, ktoré teraz aktuálne akože neplní alebo teda sa mu nedarí, ale teda má takéto XG, takže viac menej na zápas má šancu, že dá skoro vždy gól. A má očakávané nahrávky 0,08, takže Haaland moc nenahráva, hej? A teraz iba graduálne to budujem k tomu, ako som minulý týždeň brblal na to, že Nunes nenahráva a neparticipuje až tak na tom útoku. Hneď druhý je Darwin Nunes. Expected goals má 0,73 na zápas. Čiže extrémne vysoké, lebo za ním je Jackson z Chelsea z 0,64. No, ale kde to začína byť zaujímavé, že on má očakávané 0,2 nahrávky na zápas oproti Haalandovi, ktorý má 0,8. Že z všetkých hráčov, ktorí sú tak vysoko v tej prvej desiatke, má najlepšiu šancu na nahrávku on a potom je Mo Salah, ktorý má 0,3 nahrávky na zápas. Takže asistencia. Takže brutálne, že participácia Nuneza v útokoch je extrémne vysoká. Hej, že on, že tá moja dojmológia, že jak som si to navšímal z minulého týždňa, mi ju čísla nepotvrdili a práve, že ju vyvracajú v tom, že vlastne Darwin Nunes priebežne vytvorí 1,49 šance za zápas. Čiže proste brutálne číslo.
Ale potom tie expected goals versus reálne strelený goals. Áno, to je ten asi to najväčší problém.
To je potom už iný rozdiel, hej. A takisto Nicholas Jackson, hej, a takisto, keď sa pozrieme na ten zoznam, je tam Haaland, Nunes, Jackson, Isak, Richarlison, Solanke, Calvert-Lewin, Wood dokonca má veľmi vysoké expected goals. Rovnako ako Oli Watkins, čo je že, akože neumerné, hej, ale Oli Watkins má brutálne veľa striel. Takže je to na zamyslenie, z pohľadu Chelsea je Darwin stále najlepší, potom je tam Osel expected goals 0,5 a Cody Gakpo, Diaz, Jota, Jones, Szoboszlai. Takže to zapojenie toho, že áno, dostane sa do offside-u, áno, niekedy mu to nevíde, ale stále je to ako keby, že najlepšia šanca z pohľadu toho, že majú ho na tej pozícii a vidieť, že akože maká na sebe, hej, že asi tie memečka už budú končiť. A vlastne našiel som potom aj nejaký tweet o tom, že vlastne jeho prvých 10 či 20 zápasov a tie góly, ktoré dal Lani, boli vlastne lepšie, ako keď došiel Firmino alebo kto, alebo Luis a podobné, že ho porovnávali, že nezaslúži tú srandu. Mm-hmm. Možno je to však celé o tom, že vlastne len keby premienial tie šance, že aby nerobil tie, že zabije holuba na streche štadiónu a podobne. Takže.
A tak to aj to môže prísť. Ja si myslím, že má na to našliapnuté minimálne z týchto štatistík, čo si čítal dobre a už iba zapracovať na efektivite a môže byť akože veľmi, 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 veľmi platný hráč Liverpoolu. Poďme na ten posledný zápas. A včera, Newcastle.
Včera, áno, v noci, večer, neskore hodiny Chelsea dokázala poraziť doma Newcastle 3-2. Fernandez, Palmer with a hit! A bolo to prekvapivo, neprekvapivé podľa mňa, lebo Cole Palmer v prvom gole prsty teda vystrelil a Jackson to tam tak trošku ťukol a vlastne prekonal nášho národného brankára Dubravku a potom Alexander Isak vyrovnal, následne Cole Palmer zvyšoval na 2-1 a potom Mudrik zobral Gallagherovi loptu pred 16, preletel celou obranou Newcastlovou a zvyšil na 3-1 a v 90. minúte úplnou šupou Jacob Murphy iba znižoval na 3-2. No, v konečnom dôsledku možno, čo môžeme povedať o tomto zápase je, že vlastne Chelsea sa ako keby, že začína im trošku fungovať ten systém, dokážu sa zastabilizovať, hoci vedia aj prehrať. Hej. Všetci vieme, že akí sú, že sú takí, nedokážu pravidelne podávať ten výkon. Ale niektoré veci im začínajú fungovať. To, že porazili Newcastle, není až taký brutálny ukazovateľ, lebo aj Newcastle vie vyhrať veľmi, vie aj veľmi prehrať. Takže tiež sú takí, že skáče im to. A neviem, akože zhodnotí to tak, že najviac, čo na tomto vidieť, je, že ich kúpa Palmera sa im že asi najviac vyplatila, že zo všetkých tých prestupov, že aj Caicedo hrá relatívne teraz dobre Enzo, že zapadá im tam tá spolupráca Caicedo-Enzo, ale že to, čo im prináša Palmer, že ťahá celý ten klub zatiaľ, čo teraz vidíme teraz tú jar, hej, že celé to je Palmer tu, Palmer tam, takže je to extrémne okolo neho, že ani ako by som očakával, že viac to bude ťahať A teraz mi vypadlo rýchlo meno, že to bolo, očakal som, že to bude na Sterlingovi celé a že vôbec z toho nemám ten pocit, hej, že, že Sterling je taký no, striedajúci, občas proste nenastupí a strieda a podobne.
No, vieš, čo mne sa hrozne páčilo, také tie, vieš, ak majú pomenovania v Anglicku a to tak po anglicky dobre znie, ale že bitka o Európu
malo
prívlastok tento zápas a potom si, akože, že dobre, že na prvú dobre a potom si pozriem, že drp 11. Chelsea 10. Newcastle, že halo, že v akom sne Battle of Europe či for Europe.
Ja som
Europe.
To tiež čudoval tomuto nadpisu, hej.
Hej, že ako nechápačka, ale však dobrý, ako dobrý zápas 5 gólov určite super. Súhlasím, že Palmer teda akože jednoznačne najlepší kauf, že ten, kto ho povedal, že chce Palmera, tak toho by som povyšila už iba on nech robí rozhodnutia v prestupoch. Skoroval v posledných 5 zápasoch, teda v každom zápase v posledných 5. Takže no možno sa už aj ten Mudrik nejak rozbehne, aj keď stále si myslím, že on je taký, že záblesk a potom nič. Že nevie nabrať takú tú konzistentnú formu, že dlhodobo proste je presne nejaký ťahuň. Takže uvidíme, no som zvedavá, ako na konci sezóny tieto dva kluby dopadnú. Popravde nemám veľké očakávania, že Chelsea si zahrá v Európe a myslím, že ani Newcastle úplne nemá našliapnuté, že by to úplne s prehľadom dal. Určite akoby týmy nad ním sú v nejakej lepšej pozícii, on aktuálne má 40 bodov a no dobre, na 7 West Ham zase sú to iba 3 body, takže ešte nejakú konferenčku by si zahral, ale otázka je, či toto je niečo, čo chcú hrať konferenčnú ligu, takže uvidíme, ako dopadnú.
Akože, keď pozerám tie zápasy, ktoré si čakajú, tak je to veľmi podobné, že obaja budú hrať z Manchester United. Počkaj. Aha, to je tiež stredový tým, pardon. A potom...
Ale sú šiestý.
Newcastle, a tak... Ideme zase do tejto diskusie. Dobre, sú šiestý, áno, je to tak. A Newcastle bude hrať ešte s Tottenhamom a Chelsea bude hrať ešte s Aston Villou, takže bude to ešte zaujímavé vlastne. Ale stále netreba zabúdať, že tam aj West Ham, Brighton, aj Wolverhampton, že tá tabulka sa, proste tie kluby neuhnú a tie všetci chcú aspoň trochu hrať v nejakej Európe, takže je to súťaž, je to boj o Európu, no. No.
No, celkom zaujímavé kolo, Andrej, čo povieš?
No máme 10 kôl do konca, hej, a teraz nás čaká dlhá prestávka, takže nebudeme mať typovačku, ale skúsme si teda opäť zase raz povedať, kto zostúpi a ako skončí.
Zase do tohto?
Skúsme si to iba, že 10 kôl, už máme viac informácií ako na Vianoce, už je marec 12. Wow. A tak čo verčí?
A tak vieš čo, za mňa to zase nebude také náročné, to veľmi rýchlo poviem. Prvý traja bez debaty Arsenal, Liverpool, City v nejakom poradí. Štvrtý, tam už sa trošku zasekávam. Neviem, či si to povedal ty, alebo kto to povedal, že verí, že United to dajú na štvrté miesto.
To som ja nepovedal určite.
To si asi ty nemohol povedať, že?
To nebol Kobe.
Vieš, začínam sa toho obávať trošku, že by to mohol... neviem. Štvrté miesto je moja najväčšia dilema, takže ja typnem Tottenham. Úplne, že random. A čo sa týka posledných troch, tak Sheffield, Burnley sú jasní a ja sa budem riadiť teda úplne čisto emočne a verím, že Nottingham to... Jednoducho, keď sa mám rozhodnúť medzi Nottinghamom a Lutonom, tak u Lutonu vidíš, že chcú, že makajú, že proste je to, že úplne, že drič. A toto u Forestu nevidím. Takže toto je ten akoby jediný aspekt, ktorý pre mňa rozhoduje, že Forest bude tretí do partie.
K tomu Manchester bude hrať s Chelsea, s Liverpoolom, Newcastlom a s Arsenalom, aj s Brightonom. Takže Manchester má, že veľmi zlý los. Akože to, že čo ich
teraz,
čaká.
Že United,
áno,
hej, myslíš?
Áno, United, s kým ešte budú hrať. Takže, no, nie, nedajú to, nie, to neprijímame takéto niečo, že to je nepriateľné, že by nás predbehli. Ale dobre, niekto si to myslím môže. No sú, a verče, kto vyhrá?
Verím, že Arsenal... No, ja som taký realista, tak ako skôr si myslím, že stále sú najlepšie našliapnuté City. Nie, Liverpool nejak, neviem prečo, tak podvedomí stále vylúčujem z toho celého. Mm-hmm. Takže chcem, aby Arsenal, myslím si, že viac kariet dobrých v rukáve má City.
No dobre, u mňa zastupujúci veľmi s tebou súhlasím. Tiež si myslím, že Luton ešte stihne prebehnúť Nottingham a Burnley Sheffield. Dokonca či to nebude také, že to bude také, že posledné kolo alebo tak, že sa tam to posledné miesto nejak utrase. Ale Burnley Sheffield určite a tiež súhlasím s tým Nottinghamom. A Boh vie, či v tom nebude aj nejaký Everton ešte zamotaný, že Luton proste zabojuje. A ja verím tomu Arsenalu normálne, že a hlavne uvidíme budúci týždeň. To bude taký
no,
asi najdôležitejší moment, že Manchester City hrá dve finále za sebou, takže len teraz bude naša tá prestávka. Tak ja verím tomu Arsenalu, no, že tento rok to vyjde možno. Bolo by to zaujímavé. A podľa mňa máme že super sezónu, keď vidíme, aké je to vyrovnané, ktoré, aké kluby idú hore dole, je to, že po dlhej dobe to nie je také, že sa pozeraš iba na jedného, ktorý pre teba uteká, ale presne pekne všetci bežia spolu a je to zaujímavé strašne. Čo povieš?
No ja jednoznačne, ako je to, som samozrejme rada, že Arsenal je v týchto, jeden z tých troch, o ktorých sa bavíme, že idú pliecko pri pliecku, a len teda no ja som fanúšik Arsenalu, ktorý fandí proste cez 20 rokov a nezažil poriadny úspech, vieš, tak ako ja nedokážem byť sebavedomá a že poviem, že to dáme, lebo jednoducho skúsenosti mi to nedovolia, ale hej, je to super, je to zaujímavé, súhlasím, ale ja krotím emócie, čo sa týka toho, že verím Arsenalu, že by som asi klamala, keby poviem, že verím, že vyhra.
Dobre. Tak máme to za sebou. Niekde
máme
novinky?
To za sebou. Vieš čo, novinky nemám, zabudol si opäť raz, ale asi tam je to celkom jasné na zápas kola a hráča kola. Ale Ježiš. Zápas kola myslím, že máme vyjasnený.
Dobre.
City Liverpool jednoznačne.
Áno.
A hráč kola ma zaujíma tvoj, lebo ja som mal veľký problém.
Výnimočne obranca Van Dijk za mňa. Videl som ho, jak išiel s tým Haalandom a to je úplný kontrast to vtedy s tým Evertonom. A to bolo, že chlapče, ty tudy neprojdeš, takže...
A vidíš, to mi celkom zamotalo hlavu, čo si povedal, že ten Van Dijk, lebo fakt...
To bol dominantný fakt, že keď nemá svoj zápas, tak je to cítiť, ale teraz mal a to bolo... Ja, pre mňa je to, že akékoľvek dve vyhráte penalty, neviem koľko kolov, toto... Už vidím tam toho Garnača v tej tvojej hlave niekde ďalej.
A ver mi, že mám napísaného aj Garnača v úzkom kruhu. Ale nie, vieš, ja mám, že Garnačo, Lomitko, Havertz. A Havertz jedine z toho dôvodu, že
je
ten jeho gól to zamotal. Hej? Že keby remizoval Arsenal, tak to není... Ešte, ako je to napínavé, ale toto je, že ultra super turbo napínavé. Tým, že vyhral, hej, ten Arsenal a v podstate zariadil to ten Havertz, takže iba z toho dôvodu, hej, že zase sa pozerám na ten dopad toho celého, čo zariadil. Ale ten Van Dijk je akože veľmi dobrý typ, tam sa veľmi, veľmi s tebou súhlasím a prikláňam sa k tomu, že to mi nenapadlo, lebo chcela som niekoho akoby aj z tohto zápasu, len nikto mi tak nevyčnieval, ale máš pravdu, že som si hovorila, že ty vole Van Dijk, že to je zviera, že to je úplne...
Nikto, kto by dostal kopačkou do hrude.
No. Vidíš, tento moment sme nespomenuli, tam to bolo inak.
Ja už som si myslel, že by
hrozila penálta.
A čudujem sa,
nakoniec
že
nebola.
No, že nebol tam taký ten, že zámysel ho dať kopačkou do hrude, len to tak vyšlo.
Áno. No dobre, tak áno, teraz to už máme za sebou. Preview si teda nechávame na budúce, pretože aj tak, keď by sme ho urobili, tak za tie dva týždne, kým sa dostaneme do takého poriadného fungovania Premier League, na to zabudnete. Takže ďakujeme za vypočutie, no a tešíme sa na posledných 10 kôl sezóny, ktoré akože budú určite masakrálne, bude to napínavé, hore, dole, v strede, všade. Takže tešíme sa na to, že sa na to každý týždeň budeme zase raz pozerať a rozoberať to.
Ďakujeme, že nás počúvate, dúfam, že nás followujete na Instagrame a tešíme sa, že ste tu s nami.
Čaute.
Čaute.